сам кінець поговоримо про економіку. Євросоюз не компенсуватиме Україні втрату російського ринку після запровадження зони вільної торгівлі між Україною та ЄС з 1 січня 2016 року. Про це заявив єврокомісар з питань розширення європейської політики сусідства Йоганнес Ган. Ми, звичайно, були і є проти будь-яких дій, що ускладнюють торгівлю, сказав він, але ми вже надали чимало грошей для того, щоб український бізнес підготувався до нових можливостей експорту і до нових умов ринку.
А нові умови ринку такі, що Росія, нагадаю, вирішила ввести продуктове ембарго проти України так само з 1 січня 2016 року. І у нас в гостях Любов Акуленко, яка є координаторкою ініціативи «Сильніші разом». І, власне, Любов Акуленко серед тих людей, які робили таке промо угоді про асоціацію, розповідали, про що ця угода, що в ній написано, і окремий був проект, пояснювали бізнесу, представникам бізнесу, як найшвидше скористуватися цією угодою, щоб, ну, розуміючи, яка ситуація, війна фактично з Росією, що цей ринок буде все-таки від нас закриватися все більше і більше. Ну, не думали, що так різко, можливо, а можливо і думали.
Два роки, так. Може і думали. То встигли чи не встигли, Любов? Як підготувалися
встигли,
чи ні?
Ви в сенсі маєте встигли до
український бізнес, до російського ембарго. Так. Встиг підготуватися? Чи нам
і українська влада, і там є роль, яка в цій підготовці була.
Ну, дивіться, я думаю, що економіка і торгівля люблять взагалі говорити мовою цифр. І я перед собою маю цифри, взагалі, як в нас розвивалася динаміка експорту до Європейського Союзу, до Росії і до країн СНД, то базовим можемо роком взяти 2008 рік. Це якраз до 2008 року все росло. В кінці року сталася криза і пішло падіння. До падіння 23 мільярди – це СНД ми, це грошовий потік, іде Росія – 15 мільярдів, Євросоюз – 18 мільярдів. 12-й рік, дивимося, що динаміка, звичайно, падає в 2009 році, а в 2012 році, коли Росія починає вводити свої політичні заборони, то зорієнтуйтесь, цифра була 23, на 14-й рік вона, це не Росія, а СНД – 23 мільярди грошовий оборот в доларах. Зараз на 14-й рік він стає 14 мільярдів. За 15-й рік, не буду казати цифру, статистичні дані ще не повні. Росія було 15 мільярдів, стає 9 мільярдів. Зверніть увагу на Євросоюз. Було 18 мільярдів, стало 17 мільярдів. Тобто грошовий оборот... Це не є падіння, він то був 18, то 17, то 16-700, тепер 17.
Стабільно.
Європейські так? Цифри по Європі показують, що потік стабільний, в принципі, і він не росте.
А чому не росте?
Зараз на цьому дуже спекулюють. Просто коли ми досліджували в долях, от зараз всі, коли показувати в долях ринкових, коли падає російський ринок, то доля так перебігає, що типу росте європейський ринок. Але це неправда. Цифри і оборот грошима – це об'єктивна річ, яка показує, що, на жаль, не зростає цифра по європейському. Чому вона не зростає? Причина насправді досить проста. Це нетарифні бар'єри. Що таке нетарифні бар'єри? Це стандарти європейські. І за день, за рік, за два, ну, неможливо своє виробництво так перелаштувати, щоб зразу їх запровадити в себе, знайти ринки і починати збувати свою продукцію. Відповідно, квоти ми почали використовувати, і по деяким позиціям аграрним ми дуже швидко там з'їдаємо ті квоти за місяць, за два, але хто це великі компанії, чи ті ж компанії, які експортують курятину, чи томатний сік, чи яблучний сік. Це компанії, які, напевно, я думаю, 5 років до, коли тривали переговори, вони готувалися. А всі решта, в нас, як завжди, ніхто до цього уваги не приділяв. Якось процес переговорний взагалі якось так йшов без участі і медійної, і майже бізнес до цього не долучався. Тільки великі компанії, там, наприклад, автомобільні, відстояли, щоб ми 15 років, ми ж не можемо мати дешевих автомобілів, бо український автопром відстояв свою позицію, захистив себе. А так, до цього процесу ніхто не звертав уваги, як завжди. Відповідно, ніхто там і не готувався. І тому для мене ці цифри показують, вони не є новими, і я не дивуюся, чому ця ситуація так склалася. Потрібно змінюватися, це нелегкий процес.
Запитаємо наших слухачів, чого ви чекаєте, власне, від введення продовольчого ембарго Росією з 1 січня щодо українських продуктів, українських товарів. 239-60-19. Прем'єр-міністр поки що сказав, що Україна втратить 600 мільйонів. загрожує в зв'язку з цими введеними, ну, якщо вони введуться все-таки ці санкції, то 600 мільйонів експорту до Російської Федерації за попередньою оцінкою Україна втратить.
Ну, окей, якщо ми втратимо, то на рівні для аграрної продукції ми вже все втратили, що могли. Тобто там
в Росії,
вже та, падати нижче вже нема куди. Єдине, що ми щось по промисловості, по машинобудуванню, ми щось експортуємо до них. Але наразі переговори закриті, консультації закриті, ніхто з нас не знає. Росія хоче дослідити, як вони кажуть, ті сфери, які будуть чутливими, які можуть постраждати від запровадження ЗВТ, і якось певні групи виділити, певні групи захистити, певні групи не захищати. Але наразі це невідомо, що по машинобудуванню вони можуть
піднімати. Чого боїться Росія? Оскільки в між Україною і Європейським Союзом буде зона вільної торгівлі, тобто без мит, то ці товари без мита європейські через Україну транзитом можуть потрапити на російський ринок. А Росія поки що ж знімає мито, так, виходить з європейських товарів.
Звичайно.
В чому страх? Так?
Ну, це взагалі виходить парадоксально ситуація. Ви правильно сказали, що це контрабанда. Я не розумію, чого бояться росіяни. Так, до нас зайде, але зайде навіть невелика кількість товарів, тому що ми відкриваємось асиметрично по відношенню до Європейського Союзу. Тому що ми не готові. Ми 15 років будемо поступово відкривати свій ринок. Це перша позиція. Друга позиція. Навіть якщо товари до нас будуть заходити без мит європейські, так, вони будуть для нас дешевші, ніж для росіян. Але камон, коли вони підійдуть до російської митниці, це треба розпакувати цей товар.
І заплатити мито.
Ні. Щоб я вам просто пояснюю весь парадокс, що ці всі страхи, вони надумані.
Російською
стороною. Ну, наприклад, у вас є упаковка гречки, європейська, там, польська, чешська. Ви завезли її сюди, і ви хочете її імпортувати в Росію, то ви сплатите мито, тому що у вас упаковка європейська, у вас сертифікати походження європейські. Ви логічно сплатите мито.
Тобто російська влада боїться, що її митниця страшно корумпована і запустить всі ці товари?
Ні, вони не цього бояться. З їхньої логіки вони бояться наступного, що ми розпакуємо цю гречку в українську упаковку, зробимо українське маркування, підробимо сертифікати і тільки тоді це завеземо і без мит до них.
Під виглядом українського товару, так?
Такі історії були в Митному Союзі дуже часто. Дуже часто там з Білорусі вивозили росіяни якісь товари, перепаковували і завозили в Білорусі, вона ставала набагато дорожче. Отакі махінації, такий дурдом творився в Митному Союзі, він був популярний.
Знають, чого бояться, насправді.
Але це страх, він не обґрунтований Путіном, абсолютно. Ну, тому що це маразм такі речі робить.
Ну, він, очевидно, ж має якесь політичне підґрунтя. Так? От, до речі, до російських страхів голова Мінекономрозвитку Росії Олексій Улюкаєв, якщо я правильно називаю прізвище, якраз сказав, що Росія готується цими своїми санкціями захищати ринок від контрабанди товарів з третіх країн через таможню митну територію України. Ну, це, власне, те, про що ми говорили. От цікаво, вчора прем'єр-міністр їхній, Медведєв, відкоментував, що ми домовились з європейцями про те, щоб якось не було угод Київ-Євросоюз, і зараз ця робота закінчується, результат роботи зеро, нуль, нічого поки немає, сказав він. Імовірність того, що будуть досягнуті якісь домовленості, розглядає як вкрай низьку, але чудеса деколи трапляються, серед іншого і в таких питаннях. Медведєв сподівається на чудо. Для кого чудо настане з 1 січня? Кому чудесніше буде, власне?
Ну, ще раз вам кажу, що, в принципі, цифри показують, що динаміка експорту до Росії дуже сильно впала. Менше падає динаміка експорту до країн СНД, тобто ми ще спокійно можемо в країни СНД експортувати свої товари. Але я не знаю, кому вони насправді роблять гірше. В першу чергу вони так само роблять своїм виробникам, своїм споживачам російським погано, тому що я так розумію, що те, що ми експортуємо їм, воно не є таке дороге. А це означає, якщо вони експортують це у нас, значить у них немає цих, я не знаю, там препаратів, елементів в машинобудуванні. Значить, прийдеться заміщати якимось іншими елементами, і ці елементи будуть дорогі. Постраждають обидві сторони. Ми постраждаємо, бо не будемо мати куди збувати свою продукцію. І їхній споживач постраждає, так як вони влітку там товари нищили. А тепер
якісь ж є ще товари... ембарго на європейські товари виходить.
Ну, нехай, я не знаю, що вони там будуть їсти, чим вони будуть користуватися. Може, хай від айфонів ще відмовляться, і від інших, від пральних машинок. Ну, там же ж все імпортне.
Ну, зараз вже з'являються повідомлення про те, що вже якісь такі створюються такі схеми таємничі, так, як все-таки обійти всі ці закони і такі щось позичають наші туди, і якісь продукції імпортують, і якісь там машини-агрегати. Ну, і це викликає теж дуже багато запитань, навіть із нашого боку. Так?
Я думаю, що просто перекрити і контролювати це неможливо, але я не думаю, що це буде йти в великих потоках, якщо ми говоримо про контрабанду. А чого вона буде? Та тому що митниця ж не європейська у них. Там же ж сидять ті самі митники, які у нас, тому Путіну дуже складно насправді вводити ці всі заборони, тому що наша ментальність і логіка не змінена, правила гри не змінені, навіть якщо він хоче себе вести як жорсткий лідер, то на митниці хтось візьме та й пропустить за якісь інші гроші, от і все.
Любова Коленко, координатор інформаційної компанії «Сильніші разом» у нашій студії, і от якщо поговорили ми вже про Росію, а все-таки про те, наскільки Україна готова без допомоги Євросоюзу в цій ситуації обійтися, так? Тобто європейці сказали, що ви готувались 2 роки. І у вас було достатньо і часу, і коштів для того, щоб підготуватися. Питання перше, чи було достатньо тих коштів і часу, чи вистачило? І питання друге, якщо не вистачило, то чому?
Ну, якщо сказати стосовно часу, то, в принципі, часу недостатньо, оскільки...
Тобто якщо, 2 роки мало?
Ну, 2 роки мало. Звичайно, мало підготуватися до такого складного процесу. Це треба мінімум 5 років. Але в нас ситуація зараз складається дуже, дуже дивно. Чим вони нам допомагали? Чим Європейський Союз нам допомагав? Це він давав гроші на так звані європейські проекти технічної допомоги. Що це таке? Коли приїжджають європейські експерти і нам безплатно виробляють базу законодавства. Нам же ж для того, щоб відкрився їхній ринок, адаптувати їхні стандарти, нам треба адаптувати там базові норми. Наше законодавство просто це все приймати. Так робили всі. Тобто це європейська модель, ви повинні жити так. Але це означає ламати радянську систему. А радянську систему ламати важко і не так легко. Тобто вони нам давали кошти на цих експертів і дають. Десь ці експерти працюють дуже гарно, десь експерти ці працюють не дуже гарно, я не буду лукавити, я маю на увазі європейські експерти, але навіть там, де європейські експерти працюють гарно, видають тексти, які відповідають вимогам ЄС, не завжди це подобається нашим виробникам, тому що і транснаціональним корпораціям, тому що вони дуже жорсткі і вони... грають за ними на європейському ринку, і тут вони відпочивають, і вони хочуть далі відпочивати, відповідно, але це відображається на нашому здоров'ї. Це перша група, яка тормозить цей процес, а друга група – це, ну, як подивіться, як працює наша Верховна Рада. Нам щось як ухвалити, я не знаю, це просто катастрофа, я такого ще просто не бачила ніколи. Дуже повільно йде ухвалення всіх цих законопроєктів, я думаю, що європейці просто вже втомилися від нас. Втомилися давати допомогу, втомилися чекати на результати. Вони там дуже активно на щит, європейці ставлять політичні всі процеси, корупцію, суди, прокуратуру, державну службу, але наразі вони не дуже... Європейці самі винні, тому що вони, для них зона вільної торгівлі – це, з однієї сторони, технічне питання, а з іншої сторони, я їх розумію, торгівля. Тут уже нема сантиментів. Тут є їхній інтерес і є наш інтерес. Вони не дуже зацікавлені в нашому ринку, тому що там доля для них якась дуже маленька, і битися за цей ринок вони не будуть. І це наші проблеми – прийняти всі ці стандарти і зайти на європейський ринок. Відповідно, я їх розумію, що вони так себе ведуть.
А як Фінляндії, наприклад, ну, якщо вам відомо, звісно, вдалося пройти отакий шлях, точно такий шлях, як зараз мусить долати Україна? Там були інші причини. В 90-му році Фінляндія втратила повністю ринок тодішнього Радянського Союзу, ну, через внутрішні проблеми в Радянському Союзі, просто не змогли вже купувати імпорт ніякий. Товари Фінляндії були низької якості для Європейського Союзу, вони годилися тільки для радянського ринку. Як їм вдалося пройти цей шлях, що тепер фінські товари, вони є не просто годящими до європейського ринку, вони найкращі у світі, це і мобільні телефони, і електроніка, і шини, все що завгодно.
Ну, про приклад Фінляндії не знаю, але вся ця вся група країн Центрально-Східної Європи в свій час постраждала від того, що відбулося розлучення з Радянським Союзом, тому що там було все продумано так в Радянському Союзі, щоб він ніколи не розвалився, економіки були сильно зв'язані, і виробництво сильно зв'язане. Відповідно, всі вони страждали, але вони були в трошечки іншій ситуації. Вони були країнами-кандидатами.
На членство в ЄС?
Так.
Ага.
І вони мали дуже велике фінансування, набагато більше, ніж наше. На жаль, не можу оперувати цифрами, але це фінансування більше там, ну я не знаю, в 10, в 20, в 30 разів. І вони, у них була політична воля, це перше, просто грошей недостатньо, була перша політична воля. Друге, вони створювали спеціальну структуру експортну, яка надавала допомогу виробникам їхнім місцевим. Вони, ця структура вивчала спроможність бізнесу до експорту, ця структура вивчала потенційно, на які ринки має зайти, може зайти цей виробник. І третій документ, який вона робила, це вона накладала спроможність і ринки, і таким чином вони допомагали виходити виробникам.
У нас є аналог такої структури?
У нас немає, у нас хочуть створити експортно-кредитне агентство, не знають, кажуть, що хочуть, кажуть, що не хочуть, але експортно-кредитне агентство – це більше, це дуже добре, це можливість отримувати кредити і кошти, обігові кошти, які, про які зараз платяться всі виробники. Немає коштів для запровадження цих всіх стандартів, тому що вони досить дорогі, ці всі стандарти, і нелегко їх так. Тобто ти витрачаєш дуже багато коштів, але вони не сприймають, що це інвестиція в твоє майбутнє, вони щось так не думають. Плюс час, мінімум рік-два, щоб це всю систему налагодити, людей навчити, і не всі готові на це йти. А це трошки інша структура. Це структура, яка не пов'язана з кредитами, а це структура, яка фактично такий прямий консалтинг, індивідуальний консалтинг, бо вимоги до помідорів так сильно відрізняються від вимог до якихось дротів чи ще чогось. Ну, це просто неможливо працювати з великою аудиторією. Це окремо з кожним працювати. І саме, що найбільш цікаво, половину грошей давала держава. І дає зараз держава. Половину просять у самих виробників. Я просто недавно зустрічалась з керівником такого центру в Лондоні, і він сказав, що це наразі єдиний спосіб, що Чехія кожного року надає 300 консультацій своїм експортерам. Таким чином Англія вступала в єдиний ринок Європейського Союзу, таким чином працюють майже всі країни Центрально-Східної Європи. Тобто, хоча він, як дивно і смішливо сказав, що всі ці ваші палати...
Торгівельно-промислові.
І не тільки експортні. У вас, а і у нас вони не грають ніякої ролі. От вони знайшли ось таке рішення. Вам потрібно виходити на асоціації ці європейські, які є в Європейському Союзі. Але перед тим треба проводити оці дуже специфічні дослідження, від яких там, я не знаю, треба мати ще й специфічні знання, де їх брати, а вони ж дорогі. Тобто це дуже дорогий процес. Мало того, що вас мають проконсультувати, ще й правильно проконсультувати, не надурити, і плюс ви ще повинні мати гроші на ці стандарти.
Ну, і як з цим усім жити після 1 січня, поки що невідомо. Може, знають наші слухачі. 239-60-19, ви в ефірі. Вже пропав наш слухач. Ну що?
Страшно, напевно.
Очевидно. Очевидно, насправді це, ну, справді це такі колосальні знання. Ми лише читаємо там звіти там, чи повідомлення про те, як змінюються ринки України, як ми там свою залежність від кого зменшуємо, куди збільшуємо, як куди переадресовуємо. Але час, ну, за цих два роки, очевидно, що не все встигли зробити. Ну, після 1 січня побачимо, як буде діяти і уряд, і наші підприємці, і наші бізнесмени.
На останок хочу сказати одне, чому важлива саме законодавча робота, наприклад. Тому що для м'яса і молока ми повинні отримати окремий дозвіл від Європейського Союзу. І скільки б ти стандартів у себе на заводі не запровадив, як би ти головою не бився об той європейський кордон, тебе не пустять, поки країна на офіційному рівні не отримає дозвіл. А щоб ми це отримали, треба приймати законодавство, створювати нові інституції і працювати без взяток, і працювати по-нормальному. Якщо цього не буде, друзі, ну, я не знаю, де ми будемо.
В Україні. Поки що Любова Куленко, координатор інформаційної компанії «Сильніші разом», була сьогодні в нашій студії. Дякуємо вам.
Дякуємо, ви слухали програму «На свіжу голову». Завтра буде новий день, новий випуск цієї програми, яку спільно виготовляють журналісти «Радіо Промінь» і «Громадського радіо». Будьте здорові!
Щасти!
Спілкуємося завтра в ефірі Радіо Промінь на свіжу голову.